aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku aktuelnosti Radija Republike Srpske. Vijest koju smo upravo primili. Većinom glasova izvršnog savjeta Kosovo je predloženo za prijem u UNESCO. Za je glasalo 27 članova tog tijela, 14 protiv, a 14 je bilo uzdržano. Predstavnici Rusije i Kube uz podršku Indonezije pokušali su da odlože izjašnjavanje. Konačnu riječ o prijemu Kosova daje generalna konferencija UNESCO u novembru. A poštovani slušaoci, u narednih 50 minuta prenosimo vam najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa koji je održan danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poslanike su zanimale brojne političke teme na koje su odgovarali ministri u vladi Srpske. Prvi je postavio pitanje poslanik SNSD-a Čedo Vuković.
Gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministri, kolege narodni poslanici, moje pitanje upućuje ministru saobraćaja i veza. Regionalni put R413 Karanovac-Kneževo u prošlogodišnjim elementarnim nepogodama, obilnim padavinama, znatno je oštećen. Pojavilo se nekoliko klizišta koje nisu potpunosti sanirana, a došlo je do znatnih oštećenja na kolovoznoj traci. Oštećenju puta doprinosi znatno povećanje frekvencije putničkog i teretnog saobraćaja, što ugrožava bezbjednost saobraćaja. S tim u vezi pita ministra, da li kada je planirana značajna revitalizacija ili eventualna modernizacija puta Kneževo-Karanovac? Hvala.
Odgovor, ministar Trnić.
Ova pitanja je već i ranije postavljano. Da, u planu je radovi na navedenom putu Karanovac-Kneževo. Oni su dijelom izvedeni, zaustavljeni su zbog nekih problema, da vam sada ne objašnjavamo, dobit ćete to u pisanoj formi zašto i kako, ali u svakom slučaju putevi imaju u planu da spriječe ovo o čemu ste vi govorili, propadanje tog puta, sanaciju, nastavak radova, a ako spriječe vremenske nepogode i uslovi koji ste pričali, bit će to konzervirano da ne bi došlo do daljeg propadanja. U svakom slučaju, taj put planiran da se nastavi sa izradom.
Hvala lijepo. Sljedeći je prijavljena Dušica Savić.
Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministri u Vladi Republike Srpske, kolege narodni poslanici, moje pitanje delegiram prema ministru saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske, a tiče se sljedećeg. Prije izvjesnog vremena, otprilike nekih 7 do 10 dana, u gradu Zvorniku, u opštini Zvornik, tačnije u samom gradu, došlo je do zatvaranja mosta kralja Aleksandra I, graničnog prelaza između Republike Srpske i Republike Srbije za sve one građane koji nemaju ličnu kartu u opštini Zvornik u Republici Srpskoj i opštini Mali Zvornik u Republici Srbiji. Ovo je inače granični prelaz koji se koristi kao pješački od 1992. godine. Svi građani ostali koji nemaju ove lične karte upućuju se na granični prelaz Karakaj koji je udaljen nekih 3 km, što dodatno komplikuje i prelazak učenika sa jedne i druge strane, prelazak ljudi koji idu na posao i zaista stvara ogroman problem.
Hvala cijenjenoj poslanici gospođi Savić. Poznat mi ovaj problem, pošto dolazim iz tih krajeva i već se građani obraćali i mimo ovoga poslaničkog pitanja. Da, posljedica Ovo dešavanje je posljedica sporazuma potpisanog između BiH i Srbije 2007. godine, s tim što Bosna i Hercegovina primjenjuje taj sporazum, a Srbija ne. Mi u Ministarstvu saobraćaja i veza i vladi Republike Srpske nismo za taj način rješavanja problema, jer to ograničava i kretanje i putnika i roba i svega ostalog, i pokrenut ćemo inicijativu, jer ovo je u nadležnosti savjeta ministara, pokrenut ćemo inicijativu prema Ministarstvu transporta i komunikacija, da vidimo šta se tu može poduzeti i kako prevazići ovaj problem. Evo, ja to obećavam već za ponedjeljak kada je u posjeti kod mene gospodin Matanović. Hvala.
Gospodin Božović Marinko, sljedeće pitanje.
Pitanje upućujem resornom ministru Đokiću. S obzirom da smo više puta dosta pričali o privatizaciji raskopne opreme u istočnom Sarajevu, koja je prodata ruskom kupcu, radi se o nepokretnoj imovini, dok je pokretna imovina ostala u vlasništvu vlade Republike Srpske. Imamo informaciju od radnika koji su radili u rastupnoj opremi, prema kojima se duguje više neisplaćenih plata, koji imaju pravosnažne presude kod nadležnih sudova, da se pokretna imovina svakog dana prodaje u staro gvožđe. Interesuje me da li postoji odluka vlade i resornog ministarstva za ovu prodaju i ukoliko postoji, zašto su sredstva od prodaje namijenjena?
Odgovor ministar Đokić.
Poštovani potpredsjedniče, gospodo narodni poslanici, dame i gospodo, vlada Republike Srpske nije upućena ovakav zahtjev za davanje ovakve saglasnosti. Nemamo informacije da se to na takav način događa u ovom preduzeću. Vlada Republike Srpske u skladu sa ugovorom koji je zaključen u ranijem periodu izvršavala i izvršila svoje obaveze. Ono što činimo, a to je veliki napor i nije nimalo jednostavan, u Bosni i Hercegovini postići saglasnost da se domaćoj industriji da prednost i da se pomogne domaćim prerađivačima, proizvođačima i roba i usluga da dobijaju važne poslove u sistemima gdje je to moguće, konkretno u sektoru elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Bilo bi poželjno kada bi i naša kompanija Raub, ali i druge kompanije slične koji rade određene proizvode, mogle dobiti poslove umjesto što ih dobijaju kompanije izvana. A vjerujte da je tu samo potreban napor koji se naziva dobra volja i upornost onih koji rukovode tamo. Mi smo imali takvi razgovor, imamo najave od najodgovornijih ljudi u elektroprenosu da su spremni na takve vrste korekcija i da će se potruditi da i domaćim prerađivačima, proizvođačima i roba i usluga omoguće da mogu ravnopravno učestvovati na tenderima, dobijati poslove, na taj način zaštititi interese domaće industrije. U ovom slučaju time bi u značajnoj mjeri bio olakšan problem koji sada ima Rafola.
Sljedeći prijavljeni gospodin Čavić Dragan.
Pitanje za ministra financija. Naime, u Službenom glasniku broj 83/15 objavljena je odluka o zaduženju sa fondom skraćeno GBCI. Odluka u Službenom glasniku 83/15 podrazumijeva da je vlada donijela odluku o zaduženju od $300 milijuna. Ovdje se radi o odluci koja je nezakonita, odluci koja je neustavna, odluka koja može da je potpada pod odredbe krivičnog zakona o učinjenom krivičnom djelu, odluka koja u svakom slučaju nije usklađena sa odredbama Ustava Republike Srpske kojim se Narodnoj skupštini isključivo daje nadležnost da donosi odluke o zaduženju. Budući da ona van okvira odluke o zaduženju za pokriće tekućih rashoda 2015. i iz 2014. godine u decembru za 4. posebne sjednice, ja postavljam sljedeće pitanje gospodinu ministru. Da li je potpisan ugovor za zaduženje sa fondom GBCI prema odluci vlade i Službenog glasnika broj 83/15, koji kada ga je potpisao i koje su odredbe ovog ugovora? Tražim kopiju ugovora.
Hvala lijepo. Odgovor, ministar financija.
Gospodine potpredsjedniče, uvaženi narodni poslanici, vlada Republike Srpske već više od godinu dana traži alternativne načine finansiranja na međunarodnim financijskim tržištima zbog vrlo neuspjelih razgovora sa predstavnicima prije svega Međunarodnog monetarnog fonda. Obavili smo više pregovora sa mnogim međunarodnim financijskim institucijama, sa bankama, sa fondovima i tome slično. Vlada Republike Srpske jeste donijela odluku o kreditnom zaduženju, odnosno pretpostavke za zaduženje sa kod fonda, kako ste ga vi nazvali, i ta je odluka definisana da će se biti pokrivena odluka na Narodne skupštine za 2015. i za 2016. godinu. Ugovor je potpisan, potpisao sam ga ja na osnovu odluke vlade Republike Srpske, mogu vam samo reći da sredstva, odnosno povlačenje bilo kakvih finansijskih sredstava neće se kretati izvan odluka koje treba da donese Narodna skupština Republike Srpske u 2016. godinu, odnosno postojećih odluka unutar 2015. godine. Razumijem vašu zabrinutost i ako je tako možemo nazvati, ali Vlada Republike Srpske neće kršiti bilo koju odluku Narodne skupštine, pa ni odluke o kreditnim zaduženjima. Hvala vam.
Hvala. Sljedeći prijavljeni gospodin Krsto Jandić.
Hvala. Pitanje je za ministra obrazovanja. Kako se biraju školski odbori i direktori u školama?
Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo poslanici, članovi vlade, školski odbori biraju se u skladu sa pravilnikom i to iz reda zaposlenih, dva iz reda roditelja, dva od strane osnivača i jedan od strane lokalne zajednice. Imate mogućnost, ako u dužem vremenskom periodu ne funkcioniše školski odbor, da se imenuje privremeni školski odbor i svih ovih koji trebaju da učestvuju u školskom odboru. Direktor škola se bira u skladu sa raspisanim javnim pozivom, tako da školski odbor pregleda prispjele prijave i predlaže dostavlja ministarstvu svoj predlog uz spisak svih onih koji zadovoljavaju kriterije za izbor direktora škole. Prema pravilniku, ministar prosvjete daje saglasnost jednom od onih koji su učestvovali na konkursu, koji ispunjavaju uslove. Znači, nije obaveza ministra prosvjete da da saglasnost onom kandidatu koji je dobio najveći broj glasova od strane školskog odbora. Znači, pravo ministra je da to iskoristi na takav način.
Sljedeća prijavljena gospođa Gojko iz Denka.
Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Moje obraćanje je prema ministru zdravlja. Naime, svake godine je broj oboljelih od karcinoma u porastu. Na svu sreću u svijetu je sve veći broj novih inovativnih lijekova, napominjem, to nisu citostatici, nego biološki lijekovi, monoklonalna antitijela koja mogu dati izvanredne efekte u liječenju ove bolesti, produžiti život i čak izliječiti oboljeli od karcinoma. Fond zdravstvenog osiguranja u ovom momentu, obzirom da se radi o skupim lijekovima, teško se može nositi sa svim tim, pa ja u tom smislu molim ministra i ministarstvo da u saradnji sa fondom razmotre se mogućnosti da u planu budžeta za sljedeću godinu pokuša se iznaći novi izvori finansiranja ili na neki drugi način da bi se obezbijedile minimum sredstava da se bar oni najosnovniji i oni koji daju najveće efekte u liječenju pokušaju nabaviti. Hvala.
Hvala lijepo. Odgovor, gospodin Bogdanić.
Svjesni činjenice je da je liječenje ovih pacijenata jako skupo i da su potrebna ogromna sredstva ne samo za biološku terapiju, nego za sve ostale terapije i za dijagnostičke procedure. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Vlada Republike Srpske, zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja čini sve da obezbijedi i potrebnu dijagnostiku i adekvatan kadar i obezbijedi terapiju, odnosno lijekove za liječenje. Znamo da se danas biološka terapija zauzima posebno mjesto u liječenju ove kategorije bolesnika i vi znate da svake godine Fond zdravstvenog osiguranja, bez obzira na trenutno stanje i financiranje, čini sve da obezbijedi dodatna sredstva i znate da smo zajedno sa kliničkim centrom formirali i komisiju koja radi, tako da ovu biološku terapiju dobiju oni kojima je to najpotrebnije. U prvom redu su to djeca i mlađi naši pacijenti, ali evo, mi ćemo preduzeti sve i činiti ovako kao što ste i rekli, da za narednu godinu, a nadam se da ćemo u narednoj godini imati ove dodatna sredstva za financiranje iz akciza na alkohol i duan i mislim da treba uvesti akcize na još pojedine proizvode, da bi na taj način mi došli do dodatnih sredstava Kao što znate, mi se trenutno finansiramo samo iz doprinosa koji se uplaćuju tako kako se uplaćuju i mislim da će ove dodatna sredstva omogućiti da mi i povećamo sredstva za biološku terapiju. Hvala.
Gospođa Karadžić-Jovičević, Sonja, izvolite.
Hvala gospodine Stevandiću. Pitanje za Ministarstvo financija. Vlada je krajem jula donijela odluku o dodjeli dodatnih finansijskih sredstava domovima zdravlja. To je dodijeljeno za 34 doma zdravlja od 54 ukupno koliko ih ima u Republici Srpskoj, znači za praktično 63% doma zdravlja. U cijeloj Sarajevsko-Romanijskoj oblasti jedino dom zdravlja Pale nije dobio nikakva sredstva. Možete li mi reći kojim ste se principom rukovodili kada Pale nisu uključene s obzirom na stanje u tom domu zdravlja u tu odluku dodijeli dodatnih finansijskih sredstava i da li planirate da Palama dodijelite neka sredstva? S obzirom da se radi o finansijskih sredstva, mislim da je ovo više pitanje za ministra Tegeltiju, ali eto, dogovorite se vas dvojice, ja samo tražim odgovor.
Ministar Bogdanić, izvolite.
Evo da pomognemo ministru financija. Uvaženi potpredsjedniče, cijenjeni narodni poslanici, mi svake godine doznačavamo dodatna sredstva domovima zdravlja i na nekom sastanku u Gacku prije skoro dvije godine mi smo se dogovorili, pa na ponovljenom sastanku smo se dogovorili da ćemo zajedno i lokalne zajednice iz svojih budžeta i Vlada Republike Srpske iz svog budžeta i Fond zdravstvenog osiguranja pokušati da nadomjestimo nedostajuća sredstva za domove zdravlja. I jednu i drugu godinu i Vlada i Fond zdravstvenog osiguranja svoju obavezu ispuni. Kriteriji su uglavnom uravnoteženi i njih dobijemo od Fonda zdravstvenog osiguranja gdje oni cijene težinu, odnosno uglavnom mi to doznačimo malim domovima zdravlja, odnosno domovima zdravlja koji se nalaze na rubnim područjima u Republici Srpskoj i gdje su objektivno zbog razuđenosti, zbog malog broja osiguranika, nagomilanih obaveza i slično, to nam je jedan od osnovnih kriterija gdje mi pomažemo, a s druge strane svjesni činjenice da i lokalne zajednice u tim sredinama teže funkcionišu nego što su to lokalne zajednice koje imaju i veći broj stanovnika i veći broj osiguranika. Zašto u protekli dvije godine nije obuhvaćen dom zdravlja u Palama? Vjerovatno procjena je bila da oni mogu da funkcionišu s obzirom da nisu tako mala sredina. Ali evo, rekao sam da smo mi protekle dvije godine ovu obavezu stalno poštovali i da ćemo nastojati da i u narednom periodu to radimo, pa evo bit će prilike da u narednom periodu i Dom zdravlja Pale dobije dodatna sredstva po ovom osnovu.
Pa. Hvala lijepo, gospođa Karadžić-Jovičević. Sljedeći prijavljen gospodin Brčkao Miroslav.
Zahvaljujem. Moje pitanje je upućeno Ministarstvu pravde. Kada će početi sa radom odjeljenja suda na Palama koji je planiran ranijim izmjenama Zakona o sudovima Republike Srpske? Naime, Pale su najveća istočno-sarajevska opština i logično bi bilo da imaju sud koji sam i tražio u posljednjim izmjenama zakona, ali isti nismo dobili. Pa vas toga molimo da bar odjeljenje suda počne sa radom na Palama. Dodatni razlog za ovo je postojanje pravnog fakulteta na Palama i prostorija u sklopu istog, što bi bilo od koristi i za studente, i za građane opštine Pale, i za sud. Hvala.
Hvala lijepo. Odgovor ministra Kasipović.
Hvala vam lijepo, gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine. Svakako zahvaljujem i na pitanju uvaženom narodnom poslaniku gospodinu Brčkalu. Jeste logična veza između visokoškolske institucije i zbog prakse i tako dalje. Mislim da je realno da u narednoj godini govorimo o odjeljenju suda u Palama. Naravno, sve će zavisiti i od sredstava, razumijem, preuzete obaveze iz nekog ranijeg perioda. Dakle, moja orijentacija, moja namjera jeste da postignemo i ovo rješenje za Pale, jer znam da bi bile višestruke koristi. Zbog studenata svakako, ali i zbog građana i skraćivanja putovanja, nepotrebnih troškova i tako dalje. Hvala vam lijepo.
Hvala lijepo. Sljedeći prijavljen gospodin Ilija Stevančević.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo, ja ću postaviti svoje pitanje gospodinu Neđi Trniću, ministru saobraćaja i veza. Poštovani gospodine ministre, odlukom Vlade Republike Srpske formirano je javno preduzeće pruge uzanog kolosijeka Srnec-Mlinište-Šipovo sa sjedištem u Banjoj Luci, Ja sam živio Vraša 4 i upisan u registar kod osnovnog suda u Banja Luci pod brojem tim i tim 24.11.2009. godine. Vršilac dužnosti direktora pod osnivanje do danas je gospodin Boro Dakić. Moje pitanje glasi, hoće li Vlada Republike Srpske u budžetu za 2016. godinu planirati financijska sredstva za početak izgradnje pruge uzemna kolaka Srnice Mlinice Šipovo, za koju su zainteresovane opštine Petrovac, Istočni Drvar, Ribnik, Mrkonjić, grad Šipovo, kao i pojedini biznisi koji bi gradili sportske objekte, etno selo i drugo. Na tu temu direktor željeznica Republike Srpske je održao sastanak sa načelnicima pomenutih opština kako bi otpočela gradnja pruge uzanog kolosijeka.
Hvala lijepo. Odgovor, ministar Trnić.
Hvala cijenjenom narodnom poslaniku Iliji Stevančeviću na postavljenom pitanju. Pretpostavljam da je poznato da navedena pruga funkcioniše u sastavu javnog preduzeća željeznice Republike Srpske i poznat je turistički potencijal te pruge. Tačno je da je formiran takvo preduzeće i ono samo ima formalno imenovanog direktora i ne funkcioniše. Prije tri i pol godine javno preduzeće željeznice Republike Srpske pokrenuli su sa lokalnim zajednicama koje je i pomenuo cijenjeni narodni poslanik pitanje da se riješe imovinski odnosi kuda bi pruga prolazila kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće aktivnosti, pri čemu su željeznice preuzele na sebe obavezu da rekonstrukciju i revitalizaciju te pruge u materijalnom smislu završe o svom trošku. Međutim, ta inicijativa nije pomakla se dalje od inicijative jer nije bilo dobre volje i nije se od lokalnih zajednica. I dalje u planovima željeznica jeste revitalizacija tih pruga, ali kako trenutno stvari stoje, sigurno ne u nekom skorijem periodu. Ali evo, u svakom slučaju, potpuniju informaciju dostavit ćemo i u pisanoj formi. Hvala.
Sad, gospodine Vasić, Dragomir.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Na trećoj sjednici Narodne skupštine, održanoj 17. aprila 2015. donijeli smo svi zajedno ovdje zaključke koji se odnose na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. U tački 12. je rečeno da će Narodna skupština najkasnije u roku od 6 mjeseci izvršiti analizu realizacije navedenih zaključaka i u slučaju izostanka realizacije istih preduzeti neophodne mjere za zaštitu prava svojih građana. Ja se nadam da ovo pitanje postavljam u ime svih članova Odbora za boračka pitanja i Odbora za bezbjednost koji su 3 mjeseca naporno radili na pripremu ovih zaključaka. Dakle, pitanje za gospodina Kasipovića, ministra pravde. Šta je vaše ministarstvo do sada uradilo na realizaciji zaključaka, a posebno onih koji su u vašoj nadležnosti, na primjer tačka 7, 9 i 10?
Gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine, zaključci sa aprilske sjednice odnose se dijelom, naravno, na ministarstvo pravde, kao što je uvaženi narodni poslanik napomenuo. Tim pitanjima se dnevno bavimo od aprila mjeseca. Drugi dio zaključaka se naravno odnosi na Visoki sudski tužilački savjet i druge institucije. U pojedinačnim kontaktima i sa članovima odbora, dakle sa bojicom ljudi koji su inicirali u ime Skupštinskog odbora ova pitanja, sam usmeno informisao predsjednika, boračke organizacije također u usmenom razgovoru informisao. Predlažem dakle da u pisanoj formi idemo tačke do tačke, obavijestim uvaženog narodnog poslanika, ali i Narodnu skupštinu o realizaciji zaključaka. Još jednom, evo, ako mogu biti slobodan, predlažem i rukovodstvu Narodne skupštine da druge institucije, ako je nisu u Republici Srpskoj ili nisu sa sjedištem u Republici Srpskoj, podsjetimo na te zaključke jer ćemo u stvari samo tako imati cjelovit odgovor. Ono što je obaveza Ministarstva pravde biće taksativno obrazloženo po svakom pojedinom zaključku. Ali još jednom napominjem, za cjelovit odgovor trebaju nam i odgovori Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, ali i institucija pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine.
Hvala lijepo. Sljedeća prijavljena gospođa Simuna Žakula.
Hvala gospodine Stevandiću. Ja bih poslala pitanje ministru za izbjeglice i raseljena lica. Da li se u dogledno vrijeme i kada planira definitivno rješenje zbrinjavanja smještaja raseljenih lica koji su trenutno smješteni u domu penzionera u Doboju, kako bi se njihova životna agonija konačno završila, jer traje punih 20 godina, a dom penzionera vratio u prvobitnu namjeru. Hvala.
Hvala lijepo. Odgovor.
Vi ste upoznati sa rješavanjem problematike upravo ovog pitanja kojeg ste vi i napomenuli. I ako se sjećate, Narodna skupština je od 69 nazočnih poslanika, 68 bilo za i jedan suzdržan. Znači, kad je u pitanju kredit, CEB2, 18 miliona eura, jedan od načina rješavanja problematike upravo tog problema 124 korisnika u domu penzionera u Doboju se treba riješiti upravo preko tog kredita. Što se tiče ministarstva, mi smo već više puta bili u gradu Doboju. Očekujemo znatno veću aktivnost grada, jer zajednički je projekat to i grada i Republike. Mi od grada do sada nismo dobili, nažalost, ništa. Projekat je trebao da bude u 8. mjesecu nama dostavljen. Koji se prostori daju? Treba se raditi 5 stambenih jedinica i treba se dom penzionera dovesti u jedno sasvim novo stanje. Tako da, evo, mi ćemo ponovno apelirati ovom prigodom na grad Doboj, jer je i on uključen u taj projekat. Znači, nije mali projekat, 5 miliona eura, napominjem još jednom, da bi se to ukupno riješilo. Evo, molim i vas kao narodne poslanike iz tog kraja i svi drugi da se zajednički uključimo, da se to sve skupa ubrza. Dobili smo za sada samo za jednu zgradu kao projektnu dokumentaciju koja nije potpuna, a treba da se radi 5. Hvala lijepo.
Hvala lijepo. Sljedeći prijavljeni gospodin Miladin Stanić.
Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi članovi vlade i koleginice i kolege poslanici. Moje pitanje je upućeno ministru financija. Naime, u nizu promašenih investicija investiciono-razvojne banke u kupovinu obveznica propalih preduzeća, radi se o desetinima miliona maraka i 20 miliona maraka u kupovine obveznica od propalog preduzeća Unis Derventa. Moje pitanje je, smatrate li i da ste i vi resorno odgovorni za ovakav posao trošenja državnog novca i smatrate li između ostalog da ste i odgovorni što je država samo na preduzeću Unis Derventa oštećena za cirka 50 miliona maraka? Eto, to je moje pitanje.
Hvala lijepo. Ministar Tegeltija, odgovor.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Hvala naravno na pitanju, mada ne znam kako da ga odgovorim sa koje tačke. Vezano za sam pojedinačno preduzeće Unis Derventa, vlada Republike Srpske, odnosno nikada nije donosila odluku za emisiju obveznica. Odluku je donosio kreditni odbor Investicione razvojne banke i on je donio svoju odluku vezano sa tim plasmanom. Sigurno da je u velikom broju plasmana koje je imala Investicione razvojne banka postoji određeni krediti pa i emisija obveznica sa kojima će postaviti vjerovatno probleme oko naplate tih potraživanja i sigurno da je to u jednom trenutku i fabrika Unis Derventa. Taj kolektiv, procjena je bila da tom kolektivu u tom trenutku potrebna pomoć kako bi riješio probleme na tržištu koje su u tom trenutku postojale. Tu kompaniju pored nas su pratile gotovo sve banke iz Republike Srpske bez obzira na njihovu strukturu i vlasništvo. Nažalost, posle toga su se neka dešavanja u tom preduzeću otišla u drugom pravcu. Ja se nadam da će preduzeće uspjeti da promijeni svoju politiku, da će se uspjeti da vrati na financijsko tržište, a u ovim problema, nažalost, se nalazi, kod je pitanju Investicione razvojne banke, ona se nalazi u tim problema, ona će pokrenuti sve procese koji su mogući kako bi naplatila svoje potraživanje. Naravno, tu ima mnogo, mnogo banaka, još imamo našu razvojnu agenciju koja je također upala u probleme sa ovim preduzećem. Zbog važnosti ovog preduzeća, broja zaposlenih i tako dalje, ja se nadam da će ovaj kolektiv koji je velike važnost za jednu opštinu našu, odnosno Derventu, da će uspjeti da popravi svoju poslovnu politiku i da se vrati na tržište i da ima ulogu koju je imao prije nego što se pojavljaju problemi. Hvala vam.
Hvala lijepo. Sljedeći prijavljen gospodin Nikola Gavrić.
Hvala gospodine Stevandiću. Moje pitanje je upućeno ministru porodice, omladine i sporta. Naime, savremene demokratske tokove u Republici Srpskoj karakteriše depopulacija i to orijentaciono od 2002. godine do današnjih dana. Sadašnje stanje u zadnjih par godina jeste da imamo oko 4000 manje novorođene djece nego što je umrlih. Imamo i blagi trend umiranja starijih osoba. Tako da se ukupan broj stanovnika godišnje smanjuje za oko 4000 stanovnika. Ovoj činjenici moramo dodati nemali broj uglavnom mladih i školovanih ljudi koji napušta Republiku Srpsku, naravno i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U periodu od 2002. godine do 2013. godine razlika o broju umrlih i novorođenih je bila oko 34.750 građana, što je jedan osrednji grad za naše prilike. Pitanje moje glasi, šta će vlada učiniti da se taj trend barem zaustavi, a da ne kažem da preokrene?
Hvala lijepo. Odgovor ministarka porodice, omladine i sporta, gospođa Jasmina Davidović.
Poštovani potpredsjedniče Narodne skupštine, dame i gospodo, zahvaljujem se cijenjenom narodnom poslaniku na pitanju. Naravno da je pad nataliteta u Republici Srpskoj gorući problem. Taj problem je počeo da se primjećuje u stvari od 2002. godine kada dolazi do postepenog pada nataliteta u Republici Srpskoj, iako treba reći da je taj isti problem evidentan u cijelom regionu, što nas naravno ne treba tješiti, nego treba da radimo na tom problemu. Što se tiče Ministarstva porodice, omladine i sporta, mi imamo konkretne podrške porodici, tako da imamo fond treće i četvrto dijete. Dakle, svakoj majci koja rodi treće dijete određuje se 600 maraka, onoj koja rodi četvrto dijete 450 maraka. Također imamo projekat subvencionisanje kamatne stope na stambene kredite za mlade bračne parove do 35 godina i tim projektom je obuhvaćeno 2620 mladih bračnih parova koji su na taj način ostvarili svoju prvu stambenu jedinicu, što je priznačate jedan od osnovnih uslova za formiranje bračne zajednice. Dakle, problem nataliteta je više uzročan, ima tu mnogo uzroka, problem pada nataliteta, znači radi se o tome da mladi ljudi sve kasnije stupaju u bračnu zajednicu. Ta intencija je i u cijelom regionu isto takva. Dugo se školuju, okrenuti su znači visokoškolskim ustanovama, pogotovo što to studiranje duže traje. I kad se odluče na brak u relativno starijim godinama, onda vrlo često, negdje oko 20% imaju problem sa sterilitetom. Nažalost, svi ti razlozi su takvi da pa ne možemo baš puno utjecati na to. Treba možda i mladi ljudi da, što ja često govorim, imaju takav stav da ne trebaju čekati da se ispune svi uslovi za formiranje, svi materijalni uslovi za formiranje porodice, nego krenuti ako već imaju stabilnu vezu u formiranju bračne zajednice, jer ono što zajedno ostvare daleko Vrijeme. Više i veže. U suštini hoću reći da je to zaista gorući problem i da mi u ministarstvu, pogotovo u strategiji Vrijeme. Podrške porodice koja ide, činit ćemo sve nas.
Hvala lijepo. Sljedeći prijavljeni gospodin Vuković Radovan.
Hvala potpredsjedniče. Moje pitanje je upućeno gospodinu Petru Đokiću, ministru energetike. Naime, kao što nam je poznato da smo prije otprilike godinu dana usvojili zakon o nadoknadama za potopljeno zemljište u svrhu proizvodnje električne energije i taj zakon je naravno na snazi. Međutim, nije još uvijek nemamo uputstvo kako da se ponašaju nadležni u ovim institucijama vezano za ovaj zakon. Rade po uputstvu koje je urađeno na osnovu prošlog zakona koji više nije na snazi. S obzirom da ima odluka vlade da će se formirati komisija i sačiniti uputstvo, ja bih zamolio gospodina ministra da nam kaže dokle to stiglo i kad će to biti završeno kako bi ove institucije mogle da se ponašaju po zakonu. Hvala.
Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, hvala narodnom poslaniku za postavljeno pitanje. Mi smo, naravno, u skladu s ovim zakonom pokrenuli postupak da aktivno djeluje ova komisija koja bi trebala da rješava ova pitanja i njena aktivnost u funkciji pripreme za izvršenje ove zakonske obaveze teče. Naravno da je tu potrebna puna koordinacija i puna aktivnost svih nosilaca aktivnosti u ovom poslu i naravno ćemo na tome raditi. Zahvalan sam na osvježavanju potrebe da ovoj inicijativi se da dodatni značaj i svakako da će to vlada učiniti. Hvala.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik, inače potpredsjednik Nevenac Stevandić, izvolite.
Moje pitanje je upućeno gospodinu Draganu Bogdanoviću, ministru zdravlja i socijalne zaštite. Odnosi se na projekat Boneksa inženjeringa koji je u ovoj skupštini više puta bio razmatrano sporavan, a moje pitanje glasi ovako. Da li su neki zdravstveni funkcioneri iz Ministarstva zdravlja, fondova, i ostalih ustanova, bili u ugovornom odnosu sa tim istim Bonexom inženjeringom, primali naknade od njega vezano za taj projekat edukacije i koliko su novca naplatili od tog istog Bonexa? Da li postoje takvi zdravstveni funkcioneri, politički funkcioneri, predstavnici najviših organa i po opštinama i po ministarstvima?
Izvolite, ministar Bogdanić.
Uvaženi potpredsjednici, uvaženi narodni poslanici, zahvaljujem se prvo potpredsjedniku na postavljenom pitanju, s obzirom da je ovo, kao što ste i sami rekli, u proteklom periodu bio itekako predmet interesovanja javnosti na jedan poseban način i s obzirom da ovo jedno je i jako osjetljivo pitanje i da se prepliče mnogo toga u realizaciji ovoga projekta, ja bih vas molio, ako imam vašu saglasnost, da sad ne iznosim pojedinačno i ne licitiram, da ne bi možda napravio grešku i nekoga nepotrebno i lažno optužio, jednu informaciju opširnu, sveobuhvatnu ćete dobiti u pisanoj formi, ako može.
Hvala.
Hvala lijepo, ja sam i namjeravao da tu informaciju dobijemo i da bude javna i zahvaljujem se, tražim dakle tu informaciju u pismenoj formi. Hvala lijepo.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Nade Planinčević, izvolite.
Gospodine potpredsjedniče, Ministarstvo trgovine i turizma je svojim aktom broj 14.01.06/1-30.38/15 od 13.10.2015. godine izdalo rešenje preduzeću MG Mind Mrkonjić grad, kojim se odobrava iznošenje novčanih sredstava, deviznih novčanih sredstava u iznosu od 7.900.000 eura. Pitanje resornom ministru, da li je ovim rešenjem prekršen zakon o deviznom poslovanju i da li je reagovala devizna inspekcija?
Hvala. Izvolite.
Uvaženi gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženom narodnom poslaniku želim da kažem da resorno ministarstvo radi u skladu sa Zakonom o vanjsko-trgovinskoj politici Bosne i Hercegovine iz 1998. godine. Taj zakon još uvijek je na snazi. Ja sam nastojao dolaskom na ovu funkciju i dužnost da sa ministrom Šarovićem iniciram da se ovaj zakon izmijeni, ali još uvijek ovaj zakon nije izmijenjen i ovaj zakon su potpisali gospodin Bosić, Silajđić i Neven Tomić. I Ministarstvo trgovine radi u skladu sa, ovdje ja imam isto kao što je gospodin sinoć mahao sa rješenjem, ja imam odluku po kojoj ministarstvo radi i ministarstvo nije prekršilo ni jedan zakon o vanjsko-trgovinskoj politici i odluka o uslovima za dobijanje dozvole za iznošenje sredstava izvan Bosne i Hercegovine u svrhu osnivanja predstavništva i poslovne jedinice u inostranstvu. Ta odluka je još uvijek na snazi i ministarstvo ovdje ima svoje obaveze i obrasce po kojima radi, obrasce donio ovdje. Svaki klijent, poslovni partner, čovjek koji želi da otvori poslovnu jedinicu u inostranstvu, dužan je da ispuni određene uslove i tek onda ministarstvo daje rješenje za kojim on ide u inspektorat i normalno da sve ostale procedure su mimo ministarstva. Mi samo radimo ono što piše u ovoj odluci i provodimo od 98. i ova odluka je na snazi. Hvala.
Hvala. Hvala. Uvaženi narodni poslanik Zdravko Krsmanović, izvolite.
Moje pitanje je za ministra saobraćaja i veza, pa vas molim da malo samo obratite pažnju. Prije nekih 7 mjeseci građani Foče su demonstrativno izašli i presekli magistralni put jer su nezadovoljni stanje magistralnim regionalnim putevima na području opštine i tada se posebna pažnja stavila na put Foča-Šćepan polje gdje su bile velike nesreće i ministarstvo je zajedno sa direkcijom za puteve krenulo u izvođenje tih radova. Tokom ove građevinske sezone dio radova je urađen, na čemu su vam zahvalni, ali je trenutno stanje tako da se ne vidi asfaltni kolovozni zastor kada će biti urađen. I moje pitanje glasi ministru, da li planira do kraja ove građevinske sezone, kako nam je obećano, izvršiti asfaltiranje i konačne završne radove na dijelu puta od Foče do Šćepan polja i na taj način omogućiti saobraćaj sa Crnom Gorom za ovaj važan magistralni pravac.
Izvolite, ministar Trninić.
Zahvaljujem se narodnom poslaniku Zdravku Hrismanoviću na postavljenom pitanju. Kao što je poznato, ministarstvo saobraćaja i veza preko svog javnog preduzeća Puteva Republike Srpske reagovalo odmah poslije evo navedenih protesta i krenulo u revitalizaciju i osposobljavanje navedenog putnog pravca. Ti radovi su tekli određenim intenzitetom. Ja stvarno se izvinjavam što sada nemam tačan podatak u kojoj su fazi, dokle je stiglo, ali evo obećavam da ću u najskorijem vremenu da se uvjerim u to stanje i dostavim vam odgovor u pisanoj formi. Hvala vam.
Hvala. Izvolite. Uvaženi narodni poslanik Slavko Gligorić. Izvolite.
Na osnovu podataka dostupnih javnosti putem Republičke komisije za koncesije Republike Srpske i javno dostignutih registra ugovora o koncesiji, upoznat sam da je na području rijeke Bosne na snazi ugovor o koncesiji sa kompanijom Techno Energy iz Norveške u trajanju od 2007. do 2037. godine. Imajući u vidu elementarne nepogode i trenutni status nivoa izgrađenosti odbrambenih nasipa na rijeci Bosni na području grada Doboja, kao i situaciju da grad Doboj nema ingerencije nad zemljištem koji se nalazi u pojasu rijeke Bosne, zanima me na koji način će se riješiti predmetni problem, odnosno da li u kom pravcu koncedent planira određene aktivnosti na predmetnom ugovoru koncesiji i kakvi su dalji planovi na regulaciji korita rijeke Bosne. Hvala.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem narodnom poslaniku na postavljenom pitanju. Naravno da je projekat izgradnje više hidroelektrana rijeci Bosne od važnog strateškog značaja za Republiku Srpsku i za razvoj sektora energetike u Republici Srpskoj. Kompanija koja je dobila koncesiju je posle određenih problema, nakon što su vodili određene aktivnosti u jednoj fazi vrlo kvalitetno, zapala u teškoće i taj projekat je vrlo, vrlo usporen i u ovom trenutku možemo govoriti da on ima, da je on u problematičnoj fazi sa aspekta mogućnosti da postojeći koncesionar izvrši svoje ugovorom ustanovljene obaveze. Ja sam do sada u ovoj godini dva puta ostvarivao kontakte i pisanim putem tražio izjašnjenje koncesionara o njihovim aktivnostima, tako da procjenjujemo da će u okviru ukupne revizije svih izdatih koncesionih, svih koncesija koje su dodijeljene u Republici Srpskoj za izgradnju malih hidroelektrana i ovo biti jedno od pitanja i svakako jeste koje će biti posebno analizirano kako bi se donosila adekvatne odluke. Sasvim je sigurno da će za određeni broj koncesija koje su dodijeljene ugovori biti raskinuti jer u međuvremenu obaveze nisu izvršene. Problema postoji jako puno na ovom projektu upravo u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa jer je to bila obaveza koncesionara. Naravno da je i pojava 100-godišnjih voda bitno uticala na ovaj projekat, da su potrebne nove vodoprivredne osnove koje još uvijek nisu precizno određene i iz tog razloga ovaj projekat u zastoju. Također mi tražimo druga rješenja kako bi bar dio ovog projekta bio aktivan, sačuvan i realizovan. Konkretno želimo da Elektrodoboj ostane kao preduzeće koje će graditi bar jednu od ovih 6 elektrana koje su planirane. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Neda Petrić, izvolite.
Kada će početi izgradnja drinskog nasipa u Semberiji? Podsjećanja radi, ja ću reći da je Semberija pretrpila velike štete od poplava 2010. godine. Pri tome naročito mislim na mjesne zajednice, velike mjesne zajednice u Bijeljim, Dvorovi, Dijelovi i Popovi. Ono što smo svi doživjeli posle 4 ili nepune 4 godine jesu velike poplave koje su zadesile cijelu Republiku Srpsku, a samim tim i u višem dijelu samu Semberiju, pa me interesuje kada će početi izgradnja tog nasipa. Isto tako bi navela da smo mi u tom periodu dobijali od tadašnjeg rukovodstva javne ustanove Vode Srpske obećanja da će izgradnja nasipa početi u građevinskoj sezoni 2015. godine. Nažalost, to se nije desilo, pa evo očekujem odgovor.
Hvala.
Hvala.
Predstavnik ministarstva, izvolite.
Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo, zahvaljujem se uvaženoj narodnoj poslanici, gospođi Petrić. Kada je u pitanju izgradnja nasipa u području Bjeljine, odnosno Semberije, mogu da kažem da će se to izvršiti iz projekta hitnih mjera za zaštitu od poplava područja Bjeljine, koji su sredstva, dakle, za ove aktivnosti su obezbeđena iz Svjetske banke. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem jeste da su pokrenute aktivnosti na pripremi projekta hitnih mjera za zaštitu od poplava. Vrijednost radova je oko 13,8 miliona američkih dolara. Ono što je trenutno aktualno jeste da je jedinica za implementaciju projekata Svjetske banke potpisala ugovor za izradu tehničke dokumentacije, tako da će se u toku 2016. godine steći uslovi za praktično radove na terenu, odnosno izgradnju ovog nasipa. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Zoran Pologoš, izvolite.
Hvala, gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, uvaženi članovi vlade, kolege poslanici. Moje pitanje upućujem Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, a u vezi je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske. Poznato je da se pripadnicima MUP-a uplaćuju doprinosi za beneficirani staž 12-16 mjeseci i da u ranim godinama života ispunjavaju jedan od uslova za sticanje prava na starosnu penziju. Ali zbog nedostatka godina života ne mogu ostvariti starosnu penziju, pa je mnogima od njih prestao radni odnos dok istovremeno još nisu ostvarili pravo na penziju. Dakle, moje pitanje je da li se radi na rešavanju pitanja penzionisanja bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske, kojima je prestao radni odnos jer su navršili 40 godina penzijskog staža, ali ne ispunjavaju drugi kumulativni uslov godina života.
Hvala. Ministar Milenko Savanović, izvolite.
Poštovani potpredsjedniče, zahvaljujem narodnom poslaniku na pitanju. Inače, ovo je jedno složeno pitanje koje nas opterećuje i mi smo tu uključeni, ali postojeća zakonska regulativa ne omogućava uvrštavanje tih ljudi u penzioni fond Republike Srpske. Dakle, to podrazumijeva izmjenu postojećeg zakona o penzioninvalidskoj zaštiti i mi ćemo naravno u tom pravcu da radimo, da činimo, ali znamo za taj problem. Obzirom na osjetljivost pitanja, ja ću gospodinu narodnom poslaniku to dostaviti u pisanoj formi. Hvala.
Uvažena narodna poslanica Dobrila Drinić-Malić, izvolite.
Hvala, potpredsjedniče. Uvaženi članovi vlade, kolege poslanici. Moje pitanje upućeno je Ministarstvu prosvete i kulture, resornom ministru, a tiče se udžbenika za slijepe i slabovide osobe. Konkretno me zanima kakva je mogućnost da slijepe i slabovide osobe dobiju, koje su u osnovnim i srednjim školama, dobiju udžbenike onakve kakve dobijaju ostali učenici, ali u elektronskoj formi. Naime, postoje određene organizacije slijepih i slabovidih koji posjeduju i opremu i mogućnost da takve udžbenike štampaju, da li u audio, da li u brajevom ili uvećanom formatu. Recimo, konkretno udruženje slijepih i slabovidih iz Teslića posjeduje brajev štampač i ukoliko bi oni dobili udžbenik u elektronskoj formi, oni bi mogli da te iste udžbenike štampaju na brajevom pismu i to bi uveliko olakšalo školovanje učenika koji su kategorisani kao učenici oštećenog vida. Hvala.
Hvala. Ministar Malešević.
Hvala za pitanje. Što se tiče udžbenika, mi kod nas to nismo štampali. U Srbiji postoji najveći broj udžbenika za ove učenike već štampan. U biblioteci našoj za slabovida lica i slijepe postoji mogućnost audio snimanja određenih knjiga, tako da bi mogli u narednom periodu iskoristiti i ovu biblioteku, ali i u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Srbije mogli bi jedan dio udžbenika koji nam nedostaje, najveći nam broj nedostaje, da nabavimo i da plasiramo ovoj djeci koja te udžbenike treba.
Uvaženi narodni poslanik Milanko Mihajlica, izvolite.
Poštovane dame i gospodo, pitanje upućujem Vladi Republike Srpske. Koliko potpredsjednika Republike
predsjednika vlade, predsjednika Narodne skupštine, u ministarstvima, u javnim preduzećima, ustanovama, agencijama, upravama, direkcijama. U Republici Srpskoj ima savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovor o djelu. Tražim i spisak, dakle, savjetnika, portparola i lica koja imaju ugovore o djelu u institucijama od kojih tražim odgovor. Dakle, ponavljam, predsjednika Republike, predsjednika Narodne skupštine, potpredsjednika, predsjednika vlade, svih ministara i svih javnih preduzeća, agencija i drugih upravnih organizacija i institucija Republike Srpske.
Uvaženi potpredsjednik vlade Republike Srpske, Anton Kasipović, izvolite.
Pogolem je zahtjev, ali naravno u skladu sa zakonom o pristupu informacijama pripremit ćemo, budući da se odnosi na veći broj institucija, veći broj organizacija, vlada će koordinirati ovo pitanje i obezbijedit ćemo potrebni odgovor. Hvala.
Poštovani slušaoci, slušali ste najzanimljivije izvode iz aktualnog časa koji je održan danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na pitanje poslanika odgovarali su ministri u vladi Srpske. Sedam minuta do 18 časova, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Urednik emisije Radovan Marčeta, studio Danko Đurić.